Ferðast til Spánar. Margir Íslendingar hafa sótt Spán heim, enda hefur landið árabil verið einn vinsælasti áfangastaður Íslendinga í fríum. Íslendingar hafa engum heimsótt eyjarnar Mallorca og Ibiza sem tilheyra Baleares eyjaklasanum. Benidorm, sem lítill strandbær við borgina Alicante í Valencia héraði, Costa del Sol, sem ferðamannastaður rétt utan við Malagaborg í Andalúsíu héraði, og Kanarí eyjar sem klasi 10 eyja undan vesturströnd Afríku. Meiri hluti íbúa Spánar býr einmitt á strandsvæðunum. Að vísu íbúa þéttleikinn líka nokkur í kringum Madrid uppi á miðhásléttunni, en önnur svæði eru strjálbýli. Spánverjar eru líka fjölmenn þjóð, eða 46 miljónir, og landið þeirra rétt tæplega 5 sinnum stærra en Ísland. Margir innflytjendur koma til Spánar, bæði vegna nálaða landsins við Afríku, en einnig vegna tengsla þess við fyrrum nýlendur sínar í Suður og Mið-Ameríku. Í dag eru 11% íbúa Spánar innflytjendur. Á blaðsíðu 79 mynd, í myndatexta segir: Miljónir ferðamanna koma árlega til Spánar til að sóla sig á ströndinni.